celies to, ka apgaismoti, jo tava gaisma nāk un tā Kunga godība uzlic pār tevi. Žēlastība jums un mīlestība no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsim. Miera un vispārējais drošības apstākļos ir ļoti viegli pieskaņoties un dzīvot šajā pasaulē. Vai mēs esam pieķērušies kādai idejai, atbalstam kādu kustību vai tā citādi un domājam, ka zināmā veidā tā ir, ja mēs domājam par ticību, ka jums kāds prasīt, nu pasaka, kas ir ticība? Tad mēs visbiežāk to sauktu par tādu pārliecības izteikšanu par labu kaut kam. Vai mēs piekrītu Dievu vārdam, mēs piekrītu baznīcas mācībai, vai es piekrītu kaut kādai idejai, vai citam tā būs labsirdība un labdarība, vai nabago paēdināšana, vai vēl kaut kur. Un tā bieži vien mēs arī uztveram. Vēl vairāk mēs dzirdam arī, ka cilvēki dažreiz nāk un sevišķi bērēs nākās satikties ar to cilvēku kopumu, kas pārsvarā tikai baznīcā viņu nav, bet tikai bērēs viņu redz un tiekās ar mācītāju. Un tad viņiem šī pārliecība, vai šī ticība ir tāda, kas saka, es Dievu nenoliedzu, es atzīstu viņa eksistenci. Citādiem vārdiem sakot, es respektēju viņa eksistenci, viņa esamību kaut kur pasaulē. Bet citādi, viņš man dzīvi neietekmē. Vai pat dažam ir pilnīgi vienaldzīgs. Esi Dievs, bet ļauj man būt. Katrā ziņā tā nostāja bieži vien tiek attaisnot un pasniegt kā ticība Dievam. Es esmu ticīgais. Es esmu luterāns pat. Jo man tēvs, māte ir gājuši baznīcā un bijuši un lūgušies par mani. Bet man pašam tas nav saistoši. Es pats par ticību neuzskatu, ka manai ticībai vajadzētu vēl baznīcu, sakramentus, vārdu katru dienu lasīt, dzirdēt, pārdomāt. Lūgt Dievu katru brīvu mīļas rītu pieceļoties un vakarā guļoties. Nē, man ir ticība, jo es uzskatu un atzīstu Dievu eksistenciju. Bieži vien šī ticība, kas ir savā ziņā set savas pārliecības saistīšana, kaut ko redzam šajā dzīvē. Redzam, tveramu. Un tā var arī būt sevi saistīšana ar kādu nākšanu baznīcā. Ar kaut kādu redzamu lietu realizēšanu. Tā var būt noteikta celtne, noteikta lokāla draudze, noteikti redzami cilvēki, ar kuriem es tiekos un satiekos svētdienās, divkalpojumos, kādās citās aktivitātēs. Es varu darboties šajā ziņā. Es varu būt ļoti ieinteresēts un aktīvs dažādās lietās. Un tā ir mana. Es saistu savu ticību ar šo piederību pie kādas kopības, pie kādiem rituāliem, pie kādām lietām, kas manā dzīvē varbūt nozīmē ļoti daudz un emocionāli ir ļoti tūs un dažreiz pat ļoti pacilājošs, uznesošs augšā, kā saka, tādā ticības piedzīvojumā un pārdzīvojumā. Un mēs to identificējumai saistam, ka tā ir ticība. Tā ir mana ticība, jo tā ir mana pārliecība, tā ir mana piederība šai kopībai, šai baznīcai. Un tas jau nebūtu nekas slikts. Arī mācekļiem bija šāda ticība. Tajā rītā, kad viņi sēdās laivā. Viņi taču bija gājuši ar Jēzu dienu dienā un redzējuši, kādas brīnumus notiekam, kādas lielas lietas notiekam. Bija saskārušies ar Kristus personību, ar viņu kā cilvēcīgu miesā nākušu, kas ir daudz varenāks, un viņu vārdi bija daudz varenāki nekā rakstu mācītāju vārdi. Viņa pieskāriens un viņa domas bija ne tā, kā cilvēks saka, bet tā, kā pats Dievs runātu. Un viņi gāja drošā ticībā. Viņiem likās, ka viņiem bija ticība un pārliecība. Viņi būtu sekojuši pat, kā Pēters arī vēlāk apņemās, es ar tevi iešu kaut vai nāvē. Es ar tevi miršu, kur tu iesi, tur es būšu. Un šādā ticībā saulainā dienā, tāpat kā šodien saulaina diena, ka neviena mākonīša nav, bet jau pūš vēši. Viņi sēdās laivā nenomanīdami, ka varētu kaut kas būt savādāk. Vēl vairāk, pats Jēzus Dieva dēls nāk un sēžās kopā ar viņu. Un viņi dodās iekšā ezerā vai jūrā, kur tagad būtu. Vispārējais drošības tādi apstākļi, kur mūsu ticībai nav nekādas vainas, un pilnīgi var iztikt, pilnīgi var pietikt ar tādu ticību. Un bieži vien samērā mūsu dzīvē mēs arī apmierinamies ar to stāvokli, ar šo ticību miera apstākļos. Atgriežoties pie šodienas notikuma, uznāk un viļņi brāžās pāri laivai, kur mācekļiem pēkšņi jūtas vajadzība pēc Dieva tādā izpratnē, ka viņi grib Dievam pateikt, vai tiešām tu neredzi, ka mēs grimstam, vai tiešām tev nav žēl mūsu. Šis notikums ļoti svētīgs ir mācekļu dzīvē pie viņa ticības pārbaudījuma. Šī laiva ir, varētu teikt, pat nepieciešama viņa ticībai. Šī vētra ir pat nepieciešama, lai parādītu, uz kāda irdena pamata, uz kādām smiltīm, vai cik nepastāvīga ir tava ticība. Kam tu esi pieķēries, kādām redzamām lietām, kādām tveramām lietām? Tava ticība balstās uz to, ko tava acis redz, miesa jūt, un tas sajūtu līmenis. Tas viss tveramais piedzīvojamies, un tā arī ir mūsu dzīvē. Vai mēs esam nopietni pārdomājuši tos vārdus, kur Vēstule Ebrejiem saka, ka ticība ir stipra paļaušanās uz lietām, kas neredzams. Jā, mēs to pieņemam skaisti vārdi, bet ka tas būtu ticības pamats. Ka tā būtu tā ticība, kur Jēzus tev grib vest un ievest, kurā tev stiprināt un audzināt, kuru tev iedot tādu, lai nekādas vētras tev nespētu neko nodarīt. Īstenībā šī vētra ir kaut kas tāds, kas grib atņemt to viltus balstu, tos viltus balstus, tos visus. Grib ievest tevi tādā bezsvara stāvoklī, lai tu beidzot nedomātu par to, kur tu tagad atrodies. Lai tu neredzētu un nesijustu to, kas tev apkārt plosās vai notiek. Bangojoša jūra. Mēs esam saskārušies un ļoti labi zinām un pazīstam nesenos notikumus, kas ik pa laikam tiek rādīti televīzijā, un mēs redzam, kāds ūdenēm ir spēks un var. Kāda tā ir dabas stihija, kur var aiznest un iznīcināt un sagraut un apgāst un noslīcināt, un cilvēki ir daudz gājuši bojā. Tieši tādēļ nav bijis nekāda glābība. Palikuši bez dzīves vietām, bez visa tā, Bangojoša jūra. Vienmēr ir spējis pateikt par cilvēku bezspēcību. Bezspēcību ietekmēt kādus notikumus. Tu esi viļņu vēja varā. Tā mazā stūrīte, ko tu laivai tur var stūrēt, tu var griezt, kur gribi, un mētā to laivu. Ne tu vairs esi pavēlnieks savā dzīvē, kur es iešu, ko es darīšu, kādā veidā un kur es braukšu, apstākļi ietekmē tevi. Tev nav tādas ticības, lai apsauktu vētru un iestātos pilnīgs miers. Un katrs mēs esam piedzīvojuši tādus brīžus, ka tavā dzīvē kaut kas notiek tāds, ka tu skaties un tu nesaproti, ko tu vispār var darīt. Un nevajag būt nemaz tādai mums kaut kur izbraukušiem ar kādu kuģi jūrā. Pietiek jau ar tām emocionālām vētrām, kas bieži vien tu sastopies kādu notikumu priekšā vai ilgstoši, kas ar teviem ir mētājuši šurpu turpu un tu esi savā ticībā jau bezcerībā atmest, ka tu var kaut ko ietekmēt, pārveidot, pārmainīt. Ka tu redzi, ka viss iet uz galu un neko tu vairs nevar labot šajā dzīvē. Tu esi uzticējies kādam cilvēkam, viņš tev ir pievīls, un viņš turpina iet nāvē atkarību brīžos vai kādos citās kaislībās. Mēs sastopamies, ka tu, tava stūrīte ir pa mazu, lai tu kaut ko mēģinātu. Un tu tanīs brīžos var vienīgi pateikt, kungs, mēs grimstam. Arī šis teksts mūsu dzīvē atspoguļo kādu kuģi, kas citā lielākā mērā ir kuģis, kā kristīgā baznīca, kas brauc šajā plašajā okeānā, kur mēs nu pat vēl, paldies agrai, kas ielikušas to lauka avīzes rakstu, par kādu notikumu, kur notiek kā baznīca šajā valstī un pasaules jūrā, stūrēdami mūsdienās saskarās ar dažādām vētrām, sacelšanām, revolūcijām, ar vēl kaut ko, kur mēs saskaramies ar to, kā tas notika, par jocīgu teicienu, ka kā varēja bērnu dārza audzinātāji paldies Dievam teikt par dienišķo maizīti, par kaut kādām elementārām lietām. Kur visu laiku Mārtiņš Luters jau bija tāds ekstrēmis, viņš jau uzskatīja, ka evaņģēlijas ir tiek sludināts un pasaulē ir miers, bet tas nav arī tīks evaņģēlijas. Tikai tad, kad tu sāc darīt tās lietas, kuras vai īsto evaņģēliju Dievu vārdu pasauli neuzņems tev ar mieru, ar vēl kaut kur vienmēr nostāsies pretī un centīsies cīnīties. Varbūt mēs nebūsim ekstrēmis, bet apzināsimies, ka šis kuģis tiešām ar savu kapteini Kristu un sludinātājiem kā stūrmaņiem un ticību un kristību, kā kāpnes un cerību, kā enkuru un krustu, kā mastu un vārdu, kā buras un vēju, kā svēto garu, kas pūš šajās burās. Mēs tiekam dzīt šajos pasaules okeānos un visi esam uz tā kuģa. Un vienmēr mums nācies saskarties ne tikai ar saulainu laiku, ne tikai ar mieru pilnu, kā mēs esam parasti savu ticību veģetējuši, ka miera laikos un miera ostā viss ir labi un jauki un pietiek. Bet tur, kur pēkšņi paceļās kāds konflikts, kā mēs reaģējam, kā mēs uzvedamies, ko mēs daram. Kas ir nekas vairāk ne mazāk kā tikai ticības pārbaudījums. Laikmeta gars ir tā viesuļu vētra, kas pacēj reibinošos augstumos un grūž lejā drausmīgos dziļumos. Un šodien nāk tas visādos veidos, zem visādiem saukļiem, kā gaisma, apgaismība, progress, brīvība, kur tev pieviļ un ievelk it kā tenīs tīklos un saka, viss tas ir labi un viss tas ir pareizi. Un pamēģina nostāties kaut ko pret to, vai palikt tagad savā lūkšanā un palikt savā šaurajā, vienkāršajā, ģeķīgajā evaņģelija ticībā. Un tā vēl daudz tiks pievilti un daudz šķērti tiks lausti. Un nekad nevajag iedomāties, ka tas tā viss tikai ies. Dažreiz pat karoks būs driskās, nolausis pat masts kuģim. Un grib šī vētra apklāt kuģi ar visādu grēku un neticības viļņiem. Bet lai mācītos savaldīt šo vētru, lai mācītos, ir jābūt kādai gatavībai sekot Kristum. Un šī gatavība sekot Kristum ir kaut kas ļoti interesants. Mēs bieži vien par ticības tātad dzīvi uztveram tādu, ka mēs savās lūkšanās pateiksim Dievam priekšā, ko viņš nav ieraudzījis, redzējis vai nezin, kurā virzienā to kuģi būtu jāvada. Bet sekotāju galvenā atšķirība no visiem pārējiem ir tā, ka sekotājs nevis diktē un pasaka priekšā, bet ir gatavs sekot. Uzticēties kapteinim. Daudz mēs esam romānos un filmās arī redzējuši, kas notiek ar komandu, kas nav gatava paklausīt kapteinim. Kad tanī brīdī liekas, ka kaut kas tagad ir jādara, tā arī mācekļi šī brīdī saka, ka viņi modina. Vai tev nerūp, kas ar mums, ka mēs ejam bojā? Bezcerības pilns sauciens mēs grimstam. Mēs ejam bojā. Un pirmā brīdī mums varētu likties, ka šajos vārdos ticība nav atrodama. Nē, tur nav ticības. Vispār. Jo kā gan tur varētu būt ticība, ja tajā brīdī tu var darīt tādas lietas? Ja būtu ticība, tad tu noteikti būtu atcerējies visu to varenos brīnuma darbus, ko līdz tam Kristus ir darījis. Tad tu noteikti būtu skatījies, kam tu esi bijis liecinieks un neesot vētras pašā vidū esot. Tu nebūtu pat redzējis to vētru, bet skatījies uz savu kungu Jēzu Kristu, kas guļ mierā, un ja viņš ir mierā, tad es arī esmu mierā. Tad tu būtu kā Dāvids, kas varētu teikt, tu būtu nodomājis, jebšoreiz staigāju tumšā nāves ielajā, taču ļaunumu nebīstos, jo tu esi pie manis. Bet vai tādos vētras brīžos mēs tās sakam, tu, kungs, esi pie manis? Biežāk mūs pavada kāda cita emociju gamma. Visbiežāk tā ir, kāpēc tu man Dievs esi atstājis? Kāpēc tu neesi pie manis? Kur tu esi palicis? Vai tu tiešām neredzi? Vai tu tiešām nejūti? Un nezinu, ka man tā vajag tavu palīdzību. Un tāpēc ir ļoti daudz vietas, kur mēs redzam šo stāvokli. Kungs glābs. Mēs ejam bojā. Marka evaņģēlijā mēs par to redzam skolotāju, kas tev nerūp, ka mēs ejam bojā. Un atbildi šo jautājumu vienmēr ir bijusi, kāpēc esat tik bailīgi jūs masticīgie? Par šo cilvēka izbaili, par šīm bailēm un šaubām, kas ir pavadījusi jau no Mozes laikiem Izraela tauta. Jo tā jau ir, kad Mozes runāja uz Izraela bērniem, bet tie viņi neuzklausīja savas masticības un smago darbu dēļ. Vienmēr viņam vajadzēja atgādināt, Dievs atgādina, tad es jums sacīju, nebīstieties un neesiet to priekšā bailīgi. Lai tur bija pagānisms, tur bija citas tautas, tur bija tie, kas aprunāja viņus un melsa par viņiem, kas apsūdzēja un tamlīdzīgi, un Dievs vienmēr deva viņiem cerību. Pienāks brīdis, kad es ievedīšu tiesu un taisnību, bet jūs neesat bailīgi un mazticīgi. Kam jūs esat tik bailīgi, ka jums nav ticības? Mateja evaņģēlijā mēs vēl redzam, Kristus salīdzinājumu zāli. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemest krāstītā ģēni, vai tad nedaudz vairāk jūs, masticīgie? Mēs redzam vēl citu atceramies stāvokli, kur atkal mācekļi bija laivā, un Pēters, kad viņi redz to spoku, Jēzus saka, es tas esmu, nebīstieties. Pēters viņam atbildēja un sacīja, kungs, ja tu esi, tad liec man nāk pie tevis pa ūdens virsu. Nāc un Pēters izkāp no laivas, gāja pa ūdens virsu, nāc pie Jēzu, bet lielu vētru redzēdams viņš izbijās un sāka grimt. Viņš brēc un sacīja, kungs, palīdz man. Un tādēļ tūdeļ roka izstieps Jēzu, viņu satvēra un viņam sacīja, masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Tāpat arī Pēters un mācekļi izmisuši un sākuši šaubīties un arī bijuši tādi paši, kad atceramies, kādēļ jūs domājat, ka jums nav maizes jūs masticīgie? Vai neatcerties, kā mēs nu pat kā 5000 esam paēdinājuši vai vēl kaut ko? Dzīves situācijas tik daudz un dažādas. Un atbildi ir viena, neraizējieties ar ko jūs ēdīsit, ko jūs dzersit un neuztraucaties. Masticīgie. Arī vēstulē Jēkabam skaistās pamācības par ticības pārbaudīšanu. Dažādas, jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādam, ka jūs ticības pārbaudīšanu rada izturību, bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, lai jūs būtu pilnīgi caurumu un jau, lai jums nebūtu nekāda trūkuma. Bet, ja kādam no jums trūks gudrības, tad lai lūdz no Dieva. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās līdzinās vējam dzītam un mētētam jūras vilnem, jo tāds cilvēks vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga kaut ko saņems. Masticība, šaubīšanās, bailes, nedrošība. Un tas ir kaut kas tāds, kas mūs pārsteidz un pārsteidz nesagatavotus. Ja kurā dzīves brīdī un situācijā, kuram mēs neesam gatavojušies, no vienas puses mēs varētu teikt, nu tad mums pietiek ar to, ka mēs svētdienās šeit labos miera vējos un apstākļos miera ostā praktizējam savu ticību, izvairamies no visiem pārbaudījumiem, kārdinājumiem, ka tas ir tas... Ceļš, izsargāties no visa tā, es pat dažreiz novēršos un aiz bailēm, kad tik kaut kas nenotiek, kad tik kāds man kaut ko nepasaka, kāds nepadomā, tad es aizgriežos un labāk izvairos no kādām dusmām, konfliktiem, pārbaudījumiem un turpinu savu mierīgo ticību. Vai tas ir tas pareizais ceļš? Mācekļiem varbūt arī tā likās. Un tāpēc viņi saka, kas, Jēzus, tev nerūp. Nāc atklusi, vai nomierini, izved mūs no vētras. Iedomājamies, ka viņi pat sāka vainot, ka Jēzus dēļ tā vētra ir. Tevis dēļ mēs te tagad grimstam un ejam bojā. Izrādās, šī vētra ir nepieciešama, pat vajadzīga. Kas bija par iemeslu šai vētras atklupšanai? Mēs ievērojam pilnīgs izmisums, baiļu sauciens. Mēs dažreiz arī šīs bailes cenšamies, nu kas tas ir pa kristieti, kad atkal baidījos. Bet izrādās, ka šāds izmisums un šādas bailes, šāda nedrošība ir svētīga. Un svētīga tieši tā iemesla dēļ, ka dažreiz tā šķīstīja mūsu ticību. Dažreiz tu pat nevari pateikt un nevari iegūt paļāvību uz Dievu un atzīt, ka viņam pieder visu vara, ja tu neesi visu zaudējis savu augstprātību, savu godkāri, savu lepnību, savas visas tās lietas, kas tev ir pazudinošas. Un tieši caur šo, it kā tad, kad tu jūties visvairāk pazudis, visvairāk nespēcīgs, tad, kad tu beidzot saproti, ka nekas no tevis nav atkarīgs, un tad parādās šī glābjošā ticība. Tavā nespēkā Dieva spēks varens parādās. Dažreiz kaut vai tā būtu pat bezvārdus nopūta, kur tu es galīgi zaudēju savu cerību. Un cik svētīgi ir bijuši tie brīži, kad mēs visu laiku cīnamies un baļamies viens ar otru un ņemamies un paliekam pie savas dažreiz pat ģimenes tādos ietvaros, tādā, kā saka, pie savas taistības un karojam un pastāvam par kaut kādām savām ticības lietām. Un Dievs kā nepalīdz, tā nepalīdz un nekas nemainās. Un tad, kad beidzot es esmu salūzis, tad, kad beidzot es savā izmisumā, esmu pateicis un atstājis visu to Dieva rokās. Mēs piedzīvojam kādus brīnumus. Iestājās klusums. Vētra norimst. Ne no mūsu skriešanas, pūlēšanās un cīnīšanās. Kaut kādā veidā Dievs. Dieva roku mēs mūsu masticībā, šaubās un bailēs parādījusies un Dievs kaut ko dara. Tā kā mūsu ticība neatklājās vienkārši kaut kādā vienkāršā piekrišanā, vienkāršā sakošanā kādai uzskatu vairākumam, kādai baznīcas mācībai kā tādai, kurā mēs apliecinam savu piederību ar draudzes locekļu gada maksājumiem, Ticība dzimst mūsu nespēkā, tad, kad mēs izslāpuši kliedzam pēc Dieva. Un te nobeidzgumā es gribētu vienkārši tādu kopsavilkumā, ka īstenībā tas katra mūsu ticības pārvērtība brīnums ir jāatrod tādā robežas šķirtnē starp to, nu kur tad ir tas, cik es darīšu un cik Dievs dara. Kur tad ir tas, kur beidzot es Dievam uzticēšu visas lietas un sapratīšu, ka arī man, kas man ir jādara. Un tagad gribētu citēt to Ignāciju no Loyolas, kurš ir teicis, tad lūdz Dievu un paļaujies uz viņu, it kā viss būtu atkarīgs tikai no viņa, un dari visu, it kā viss būtu atkarīgs tikai no tevis. Mācekļi nespēja uzticēties pilnībā. Jēzus bija laivā, bet viņi to aizmirsa, neredzēja. Lai mēs arī savās dzīvēs, vienmēr, lai mūsu ticība nebūtu, kas pieķerās tam redzamam, ko mēs redzam vai sajūtam, vai lai mūsu ticība nebūtu atkarīga no citu uzskatiem, no citu izteikumiem vai vārdiem vai ko tik citi padomās, lai mēs nedzīvo tādās kaislībās, bet lai mūsu ticība tiešām būtu stipra paļāvība uz Dievu vārdu. Arī tad, kad tu neredz vēl notiekam tās lietas, bet es jau ticībā zinu, ka viņas notiks. Es paļaujos uz Dievu, ka Dievs savu laivu vadīs, ka Dievs savu kuģi aizvedīs un tā osta, uz kuru mēs mūsu kuģis brauc, ir debesu valstī. Un Dievs ir kapteiņs. Kristus ir kapteiņs. Un lai mums tā paļāvība arī būtu, lai mēs mūsu aktivitātes nebūtu tās, kuras mēs bieži vien jauktu ar ticību, bet saprast, ka tie ir tikai ticības augļi. Tas tikai tas, ko redzamā pasaulē mēs realizējam un ietveram. Bet pati ticība ir īstenībā tas ikdienišķais stāvoklis, kur mēs visu tā kā Dievam ļaujam, Dieva rokās dodam. Arī tad, ja viņš guļošs, vai mums liekas, ka viņš neredz, lai tā mums šī ticība tiek caur dažādiem pārbaudījumiem arī tā kausēt, tīrīt, un ka mēs arī spētu dienu no dienas sasniegt un kļūt pilnīgāk šajā ticībā. Āmen.